Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što umištiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Srećna vam nova godina. Najnovije istraživanje javnog mnjenja u Srbiji pokazalo je veću zainteresovanost građana za životnu sredinu i njenu zaštitu. Bilo bi lepo da je razlog u podizanju svesti, ali pre će biti da je u shvatanju neposredne opasnosti. I to u debelo odmakloj fazi gde na opasnost prvo reaguje telo, pa onda mozak. U naredna dva sata malo ćemo da prođemo kroz 2019. godinu, ali bez namere da pravimo neki rezime, prosto ćemo se zadržati na nekim glavnim akcentima. Dakle, gde smo i kuda idemo, ako nam je uopšte još preostalo snage da negde krenemo, ali mislim da jeste.
Yeah.
U Australiji u požarima je nastradalo 500 miliona životinja. Poginulo je 17 ljudi, 18 se vodi kao nestalo, izgubljeno je 1400 domova, spaljeno 5 miliona hektara i nastradalo 500 miliona životinja. Vatrom uništeni gradovi na istočnoj obali ostaju bez goriva, vode i osnovnih namirnica kao što su hleb i mleko. Delovi Australije su na ivici humanitarne katastrofe nakon razarajućih požara. Strahuje se da su rezerve vode zagađene, a neki gradovi su i dalje odsečeni i bez struje. Šumski požari koji besne Novim Južnim Velsom u Australiji uništili su mnoga staništa koala i usmrtili više od 8000 ovih životinja. Koale su i ranije ostajale bez svojih staništa zbog krčenja šuma i urbanog razvoja, ali je to sada poprimilo razorne razmere zbog požara u Novom Južnom Velsu i Queenslandu, kojih je još oko 140 aktivnih. U požarima je izgorelo više od 5 miliona hektara površine, od čega više od milion hektara u zoni nacionalnih parkova, što su razmere kakve još nisu doživeli. Vlada Queenslanda objavila je da će odvojiti 570.000 hektara državnog zemljišta kao prioritetnu zonu za koale u svrhu njihovog oporavka. Ovogodišnja dodela Zlatnih globusa, koja će biti održana danas, bit će prva na kojoj će se služiti isključivo veganska hrana. To je odlučilo Holivudsko udruženje stranih novinara koje dodeljuje ove nagrade. Meni, koji je ranije podrazumevao ribu, promenjen je u poslednjem trenutku. Novi jelovnik uključuje predjelo, hladnu supu od repe sa lokalno uzgojenim krastavcem i amarantom i glavno jelo šampinjoni, rižoto od divljih gljiva, mladice šargarepe i grašak. Ovogodišnji crveni tepih biće korišćen i na drugim događajima, a voda će se piti iz staklenih flašica. Britanski sud za radna prava u toku spora oko jednog otkaza doneo je odluku da je veganstvo način ishrane i života koji izbegava bilo kakvu okrutnost prema životinjama i njihovo iskorišćavanje, etički predstavlja filozofsko verovanje zaštićeno zakonom od diskriminacije. Vređanje etičkih vegana može se shvatiti kao uznemiravanje na isti način kao i rasistička ili seksistička uvreda i diskriminacija. Po anketi agencije Ipsos Mori prošle godine u Velikoj Britaniji bilo je skoro 600.000 vegana. Ove zime Italija planira da uredi skijaški kompleks Peo 3000 u potpunosti bez plastike, čime nastoje da postanu prvo takvo skijalište u Evropi. Inicijativa se javila nakon što su otkrili velike tragove mikroplastike u glečeru. Zbog toga izbacuju iz upotrebe plastične flaše, kese i pribor za jelo. Ovog meseca biće uklonjene plastične presplake sa jednodnevnih ski propusnica, a u čitavom naselju biće organizovane akcije prikupljanja otpada i reciklaže. Šira okolina ovog odmarališta koristi energiju iz tri male hidroelektrane, a kuće, hoteli i javne zgrade povezane su sa grejnim sistemom na drva koji se napaja otpadom iz lokalnih šumskih uprava. Luksemburg će od 1. marta postati prva zemlja na svetu u kojoj će javni prevoz biti besplatan. Vlasti Luksemburga se nadaju da će na ovaj način doprineti smanjenju broja automobila na putevima u okviru dugoročnog plana smanjenja emisije štetnih gasova. Vlasti Luksemburga su također donele odluku da do kraja godine sav autobuski prevoz bude na električni pogon kako bi se smanjilo zagađenje vazduha. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. 2011. kada se pričalo o tome i pravio se izveštaj koliko nama para treba da sve obavimo u vezi sa poglavljem 27 o zaštiti životne sredine na putu ka Evropskoj uniji, a u stvari ne treba nama put ka Evropskoj uniji ili treba, ne treba, nije bitno, u svakom slučaju to je negde po strani, bitno je ono što nama treba kad je životna sredina u pitanju, a treba nam, nema šta nam ne treba. Dakle, 2011. kada se o tome govorilo, procenjeno je da nam za sređivanje nekih osnovnih stvari u ovoj oblasti treba oko 10 milijardi evra i negde ta priča i ta cifra je nastavila da se vrti u medijima narednih godina, međutim cene su umeđu vremenu porasle, tako da to više nije 10 milijardi evra, nego 15. Čućemo Nebojšu Lazarevića iz Centra za evropske politike, baš u vezi sa ovom pričom, gde smo mi, koliko bismo para mogli da dobijamo od Evropske unije, koliko dobijamo, a koliko bi trebalo da dajemo, da smo, na primjer, sada članica Evropske unije, evo, baš ovih dana bi trebalo mnogo para da damo.
Trenutno od Evropske unije ukupno godišnje dobijamo u vidu pomoći nešto preko 200 miliona evra, oko 210 miliona evra. Ova cifra uključuje i prekograničnu saradnju, uključuje i IPARD, odnosno podršku poljoprivredi, uključuje direktnu budžetsku podršku i samo znači stotinak i nešto miliona su sredstva koje direktno idu u raznorazne projekte, od čega jedan manji deo, znači ni trećina, ne ide u zaštitu životne sredine. Dakle, vrlo jedan skroman, rekao bih, iznos. Iako zvuči ovako, kako da kažem, fascinantno kad stavite na gomilu 200 miliona evra, ali ništa za budžet, zaista malo i rekao bih, smešno. Jednog dana kad postanemo država članica, sad da li će to biti za 5, 10, 15, 20 ili ko zna koliko godina, mi ćemo već samo našu godišnju kontribuciju, dakle ono što Srbija treba da uplati u budžet Evropske unije, kao i svaka druga država članica, to će već izaći 450 miliona evra. Verovatno. To će reći, mi smo svake godine 1. januara već u minusu 450 miliona, bez obzira da li...
Bićemo
minus. Znači, bez obzira da li povučemo jedan jedini evro iz evropskih fondova i da li bilo šta drugo uradimo što treba. S druge strane, ono što ćemo ispregovarati kao jedan zagarantovani iznos u budžetu Evropske unije za pomoć Srbiji, bi trebalo da bude između 1,4 i 1,8, odnosno klizno će biti, svake godine će rasti, do negde blizu 2 milijarde evra godišnje. To je naravno samo ono što će u budžetu Evropske unije biti predviđeno za pomoć Srbije. Od toga, otprilike, nešto više od pola će biti za poljoprivredu, direktna plaćanja i druga podrška poljoprivredi, a onaj ostatak će biti regionalni razvoj, dakle putevi pre svega, i zaštite životne sredine. E sad, jedna studija iz 2011. godine koja se zvala studija harmonizacije u oblasti životne sredine u okviru ove nacionalne strategije za aproksimaciju je izračunala da nama treba, radi postizanja pune harmonizacije u poglavlju 27, da nama treba ulaganje od 10,6 milijardi evra. Prvo, ta studija je imala vrlo ograničenu metodologiju. To je prva stvar.
Odokativno je više.
Prilično odokativnom metodom je to rađeno. Drugo, to su cifre iz 2011. Što će reći, umeđu vremenu su cene porasle. Srbija nije mnogo ulagala u sobstveni vazduh, otpad i vode. Tako da je životna sredina samo sve više, kako kažem, propadala. Tako da ova cifra od 10,6 milijardi je verovatno vrlo pocenjena. I sad se već barata ciframa koje su bliže 15 milijardi nego 10.
I logično pitanje
odakle ćemo prvo i kako ćemo to da platimo. Dakle, evo sad smo od neke cifre od 210 miliona evra godišnje ukupne evropske pomoći Srbiji došli do ulaganja od 10 do 15 milijardi. Znači, brojke je vrtoglavo rastu. Iz tog razloga Srbija će u pregovorima tražiti i dobiti jedan prilično izdašan prelazni period. Prelazni periodi se najčešće ugovaraju sa Evropskom unijom u ovoj oblasti, poglavlje 27 i možda i još nekoliko drugih. otprilike ih ima 30 do 50 u svakoj zemlji, ali najvažniji su u upravljanju otpadom, zagađenju vode i industrijskom zagađenju. Koliki su između 5 i 20 godina? Dakle, od članstva oni vam tolerišu praktično kršenje propisa Europske unije narednih 5, 10, 15 ili 20 godina.
I ima post-screen dokument koji je naša vlada donela, gde mi predlažemo da se, na primer, rešavanje problema otpadnih voda reši do kraja 2040. godine. Znači, to je naš predlog prema Europskoj uniji. Sad, da li će to da Europska unija prihvati ili ne?
Dakle, da, ideja je bila da ćemo mi, sjećate se da je u početku bilo da ćemo mi 18. biti interno spremni za članstvo Europskoj uniji, pa se to pomeralo na 21. zato što je proces sporije išao nego što se očekivalo. Tako da su oni rekli, ok, od 21. do 41. 20 godina će ukupno biti prelazni period, pa bismo celu ovu priču, a naročito preradu otpadnih voda, jer tu vam treba jedno 20-30 velikih regionalnih fabrika za preradu otpadnih voda, od kojih nijedna nije ispod 10, a neki su i preko 200 miliona, beogradske, na primjer, miliona evra. Ideja je bila, sad to silni novac, kao što vidite, preko 5 milijardi je ta prilično skromna procena za upravljanje otpadnim vodama. Ideja je bila da raspodelimo to na 20 godina. Zašto bi to bilo bitno da rasporedimo na 20 godina? Ne samo zato što te pare nemamo, pa naš budžet može da podrži, na primjer, milijardu godišnje dodatnih, ali ne može 11 milijardi. Zašto je bitno da to rasporedimo na 15-20 godina? Zato da bi naša preduzeća pre svega učestvovala u izgradnji i potrošnji ovih para. Dakle, ako to sabijemo sve u 5 godina, toliki novac i tolike investicije, sva je prilika da će to raditi na tenderima, pobeđivati i uopšte moći da učestvuju samo velika preduzeća iz Nemačke, Italije i ostalih država članica, koja su to već radila u svojim zemljama i u brojnim drugim zemljama centralne i istočne Evrope, u trenutku kad su one pristupale ili pristupile već Evropskoj uniji. Ukoliko to rasporedimo na 20 godina, velika je šansa da će u prvim godinama naša preduzeća učestvovati kao podizvođači, kao članovi konzorcijuma, a onda lagano preuzimati lidersku poziciju da bi do kraja tog prelaznog perioda već bila osposobljena da samostalno sprovode ovako velike infrastrukturne projekte i da mogu posle da iste takve projekte provode i u drugim državama članicama u narednom ciklusu pristupanja, kao što su, na primjer, Severna Makedonija, Bosna ili Ukrajina ili ko zna koja zemlja. Dakle, to su prilike cifre o kojima pričamo i ja sam teo da započnem tako šokantnim brojkama.
A sad ide još veći šok.
A sad ide još veći šok koliko mi je zapravo izdvajamo godišnje u ovom trenutku.
Znači, za punu implementaciju pravnih tekovina u oblasti životne sredine, država kandidat mora da godišnje uloži između 2 i 3% bruto domaćeg proizvoda. Znači, u ovoj fazi u kojoj smo mi bi trebali da trošimo 2 do 3%. 10 novih članica koje su ušle u Europsku uniju 2004. godine su trošili između 1,5 i 2,5%, s tim što se mora reći da tada, pre 20 godina kad su oni ulazili, regulativa nije bila toliko zahtevna, pa je moglo da se prođe sa 1,5 do 2,5%, međutim sad već znamo da to ne može. Nama treba 2 do 3%, a mi trošimo po strategiji za aproksimaciju 2011. godine 0,4%, 2014. godine Privredna komora je dala podatak da se troši 0,25%, a 2018. u izveštaju Fiskalnog saveta piše 0,7%, što je, po mom mišljenju, precenjeno. Ja ne znam kako su oni došli do toga, ali ajde, to je zvaničan podatak. Tako da vidi se jedno zaista višestruko podcenjeno ulaganje u životnu sredinu. Tranzicijona iskustva država bivše Jugoslavije ukazuju da će lokalne samouprave imati važnu ulogu i podneće veliki deo ukupnih nacionalnih troškova za zaštitu životne sredine. To su uglavnom neke oblasti koje se tiču komunalnih delatnosti, prečistač otpadnih voda i upravljanje otpadom, i jedan deo troškova na ovaj ili na onaj način će snositi lokalne samouprave i procenjuje se da su ti troškovi koje lokalne samouprave trebaju da plate negde između 35 i 60%. Ostatak plaća država, privreda, možda još neki drugi izvori, ali lokalne samouprave 35 do 60% je naše logično pitanje bilo da li lokalne samouprave naše uopšte imaju kapacitete da odjednom tresnu 5 milijardi evra i da li je to uopšte realno očekivati.
Iz ekološkog centra Stanište iz Vršca. Oni se poslednjih 10 godina bave vrlo ozbiljnim proučavanjem kako se troši zeleni dinar, dakle sve one pare koje idu u taj neki fond za zaštitu životne sredine, dakle namenjene su tome, a kako se troše. I utvrđeno je da se nenamenski potroši 1 milijardu dinara godišnje kada su u pitanju lokalne zajednice i od 2010. do 2018. ta cifra je 485 miliona evra koji su bili predviđeni za zaštitu životne sredine, a potrošeni su na nešto drugo. Dakle, od tih para mogli smo da napravimo, na primer, 20 regionalnih deponija i tako rešimo problem čvrstog otpada. Poglavlje 27 je najskuplje, unutar njega najviše novca treba za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom i za rešavanje industrijskog zagađenja. Dakle, moglo je mnogo toga da se uradi sa ovih skoro 500 milijardi evra, nije urađeno ništa. A mislim, ajde da se vratimo na početak, nama u Srbiji prvo treba kanalizacija. The jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh, we know it, oh, we know it. Darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight. Čuli ste koliko je novca poslednjih godina nenamenski potrošeno kada je u pitanju taj maleni, nejaki zeleni dinar koji tako krene i ide i onda se negde u bespućima nenamenskim izgubi. Međutim, tu je ekološki centar Stanište iz Vršca koji 10 godina radi taj vrlo ozbiljan posao, gde imaju podatke o svakoj lokalnoj samoupravi, mada se vrlo opiru mnoge od tih lokalnih samouprava kada treba da daju račune gde su potrošili pare, da li su ih potrošili, koliko su para imali, šta su sa njima uradili. Dakle, važno je da svi mi znamo da imamo pravo na informacije koje se prosto tiču našeg svakodnevnog života, a za svakodnevni život je vrlo važno da se ulažu pare u sređivanje životne sredine. Dakle, svaka lokalna samouprava ima neke pare koje su tome namenjene i zna se kako se te pare dobijaju, e jedino što se ne zna kako se one troše. Dakle, uvek imajte na umu da se to i vas tiče i da bi trebalo da se za to zainteresujete i da god stignete tražite tu vrstu informacije. Dakle, evo jednog primera koji je sada aktuelan. Grad Bor, koji ima užasne probleme sa zagađenim vazduhom, gde građani protestuju i zbog toga bivaju nazivani fašistima, a jedino što žele to je da dišu zdravo i da im deca nemaju astmu i respiratorne probleme. Dakle, Dejan Maksimović iznosi primer Bora, kako su pare proćerdane, a mogle su da budu potrošene na, na primer, saniranje posledica zagađenja.
Grad Bor, evo, u 2018. godini imali su 290 miliona prihoda, imali su 353 miliona neutrošenih sredstava iz prethodnih godina, to su znači ukupno 643 miliona, 38 miliona su potrošili, znači 605 miliona je trebalo da se prenesu 2019. godinu, ali da se ne lažemo, niti ovih 353 preneto u 2018. niti ovih 605 preneto u 2019. Ovo mi samo vodimo statistiku samo da vidimo koliko para je potrošeno za nešto drugo. Tih para realno nema, to je pojela partokratija, namešteni tenderi, partijsko zapošljavanje, višak zaposlenih svuda. Znači, to je pojedeno, to je otišlo.
Oni su mogli nešto da urade sa tim parama u smislu
saniranja posledica zagađenja. Mogli su, ali nisu. Oni su subvencionisali zoološki vrt, evo recimo. U Boru, gde je zagađeno sve i svašta, oni subvencionišu parama zoološki vrt. Oni moraju da se zamisle, njihova lokalna zajednica, pored toga što imaju pritisak na tog vlasnika basena, oni moraju paralelno da izvrše pritisak javnosti i na njihovu lokalnu samoupravu. Da novac koji dobiju od tog zagađivača, da se zaista troši za programe otklanjanja zagađenja. Znači, samo u 2018. godini su oni imali 290 miliona prihoda od toga. U Ekolistu ima tabela. Tu piše da su oni za 9 godina imali prihoda 905 miliona dinara od naknada, a imali su 300 miliona rashoda. A i od tih 300 miliona, pola je potrošeno za stvari koje veze sa životnom sredinom nema. A plaćeno iz fonda. Znači, ako Bor, koji je jedan najzagađeniji grad u Srbiji, ima tako male i niske rashode u odnosu na prihode, pa onda, a očekuješ da u tom gradu, ako niš drugo, barem su ljudi, da je ekološka svest toliko naštelovana na to da će svako da podivlja. Međutim, ne, ni tamo. Građani s punim pravom mogu da pitaju zašto taj novac nije utrošen kad bi građani to znali.
Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight.
Have we lost what it takes to advance? Have we peaked too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue moon? We wonder why. If the earth sacrificed for a price of its greatest treasure, whoa, I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit night when I wonder why are the seas still dry. Don't blame the sleeping
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda. Govorimo ovoga jutra o tako nekim akcentima, o nekim važnim situacijama iz prošle godine, o onome gde smo, kuda možemo dalje da idemo i šta treba otprilike da negde naučimo ili osvestimo i da shvatimo da moramo aktivno da učestvujemo u svemu što se tiče nas i što se tiče nečeg što je naš život. Dakle, ono što je bilo važno u prošloj godini je čitava ta priča oko gondole. Sad nešto se tu utihnulo, šta će biti, kad će biti, da li će biti, to ne znamo, ali gondola pokazuje mnogo više od onoga što predstavlja ta, recimo, izgradnja, početak radova. Dakle, gondola je priča o Srbiji, o tome šta se radi i kako se radi i kakvo je mesto građana u odlučivanju o nekim stvarima. Dakle, priču o gondoli ispričat će Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd. Oni su se baš bavili ovim. Dakle, ovo je nešto što je zabeleženo na proleće. Nije se mnogo toga dešavalo kasnije, vidjet ćemo da li je priča o gondoli zaboravljena ili samo čekaju da se malo primirimo ovako praznično tromi.
Da li je sad trenutak da se ona pravi i ko nju zapravo plaća? Jer ako razmišljamo o tome i pogledamo cifre, dolazimo do toga da 10 miliona evra odlazi iz republičkog budžeta, a 5 miliona iz budžeta grada Beograda za nešto što u ovom trenutku po nama nije prioritet i u krajnjoj liniji nije u skladu sa zakonima i propisima. U trenutku kada grad uzima kredit za nove autobuse, a gradski saobraćajno preduzeće se raspada, mi pravimo gondolu. I sad ta gondola, pored toga što je pitanje da li će se ekonomski isplatiti, procena je da je 430 dinara karta, bi trebalo da bude kada se ona izgradi, je pitanje kome će sada odgovarati da se njom vozi. I onda kad gledamo malo širu sliku, dolazimo do toga da ona ne spaja Ušće i Kalemegdan, ona spaja dva tržna centra. Što se može tumačiti kao nekakvim vraćanjem usluge za izgradnju novog tržnog centra na Beogradu na vodi, jer svaki put kad se novi digne, onda stari pate, imaju pad prometa. Ali ono što smo mi negde videli od samog početka, jer pratimo već nekoliko godina od kad su počela izrada planskih dokumenata, je da je Skupština grada Beograda usvojila plan detaljne regulacije za gondolu, iako on nije u skladu sa planovima višeg reda. Kada kažemo planovima višeg reda, mislimo na generalni urbanistički plan Beograda i plan generalne regulacije Beograda, tog dela u stvari Beograda, koji striktno zabranjuju izgradnju to različitih dalekovoda, žičara i sličnog u području Kalemegdana, jer je on, jel da, zaštićena celina, najveće vrednost Beograda i slično. Tako da mi smo zbog toga podneli inicijativu za ocenu zakonitosti, a samim tim i ustavnosti ovog plana za gondolu, jer smatramo da je Skupština grada Beograda i naručilac grad Beograd prekršio, jel da, ta dva dokumenta, a i da sam plan nije u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Mislimo da je to jedan od načina borbe protiv gondole, a drugi način borbe je da povratimo u prvobitno stanje ono što smo zatekli na posle seče drveća, na ekspresnog seče drveća na Ušću i na Kalemegdanu. E sada, tu imamo dve nekakve stvari koje mislim da su važne. Jedna je da nismo mi nužno protiv gondole, da budemo jasni, ali kada se sve razreši u gradu, što je problem, kada budemo imali dovoljno mesta u vrtićima, kada javni prevoz bude funkcionisao kako treba da funkcioniše, kada ne budemo bili jedna od najzagađenijih prestonica sveta i kada sve ostale potrebe i u drugim gradovima u Srbiji budu rešene, onda možemo da razgovaramo o gondoli.
I onda gondola da ne bude na tom mestu, da se ne buše zidine ili...
Poseban aspekt svega toga je lokacija gondole i ono što se nama čini je da se time ne povezuju dva lokaliteta velike važnosti, nego dva tržna centra. I u krajnjoj liniji zašto gondola ne povezuje Topčider i Adu, na primjer, ili Karaburmu i Adu Huju, ili Višnjičku banju i Adu Huju, ili Borču i Zemun, nego ove dve stvari. Mislim da treba više da razmišljamo o tome kakav grad želimo, u smislu da očuvamo ono što već imamo i da unapredimo to, nego da razrušimo i posečemo.
Šta očekujete kao odgovor?
Pa, problem sa ovom vrstom inicijative koja ide kao Ustavnom sudu je da ne postoje jasni vremenski rokovi kada oni uopšte moraju o tome da odlučuju, i mi smo već i u prethodnim našim poduhvatima, kao što je bio Beograd na vodi, podnosili takve vrste inicijativa i to nekako nije rezultiralo je tišinom, u smislu da Ustav samo kao postoji neka neprocesuiranje. Ono što ćemo pokušati u narednom periodu je da to na neki način pojačamo, jer kada 25 poslanika podnese istu tu inicijativu, onda postoji malo veći pritisak na Ustavni sud da reaguje, bar mora da se izjasni o tom predlogu. Tako da to je jedan od drugih. Vidjet ćemo da li možemo da pozovemo još nekoga da potpiše, jer ja vraćam uvek na to da nije pitanje samo Beograda, jer je stvarno pitanje da opet odlaze pare iz republičkog budžeta u jedan megalomanski projekat u Beogradu koji zapravo nikome nije stvarno potreban i nije prioritet.
Da li za takve stvari je trebalo da postoji javna rasprava? Da neko pita Beograđane da li žele gondolu?
Ja mislim da po veličini ovakvih projekata i po uticaju koji oni mogu da imaju na grad, na okruženje, u ovom slučaju Kalemegdan, moramo imati ne samo javne rasprave, nego i neke vrste referenduma o tome. U ovom slučaju, kao i u svakom slučaju kada se donose ti planovi detaljne regulacije, vi imate nekakvu javnu raspravu koja traje nekih mesec dana. Obično imate izložen plan u podrumu gradske uprave, javna rasprava se posle desi u toku radnog vremena. To obično ljudi niti saznaju za to, niti kada saznaju nemaju dovoljno znanja i stručnosti da razumeju kako to izgleda i šta se tu zapravo nudi i šta će se desiti ti u gradu, tako da i kada oni uspeju da prođu kroz to šumu, znači da su saznali da je javna rasprava, da su razumeli, da su uspeli da podnesu primedbu na način na koji se primedbe podnose pisanom formi, na pisarnici i slično, oni onda imaju priliku da javno obrazlažu tu primedbu, ali komisija za planove u svim skoro slučajevima kojima sam ja prisustvo, sve te primedbe odbija. Znači, tu zapravo ne možemo govoriti o nekoj vrsti dijaloga i nekakvom nalaženju zajedničkog rješenja. Mi uglavnom, kada su ovakvi projekti u pitanju, imamo jasnu instrukciju šta treba da se desi i onda se procedura samo ispoštuje. Znači, mi nismo nekako napravili široki društveni prvo razgovor, pa onda konsenzus oko toga da li hoćemo ovo. Mi ovo imamo i oni koji se protive su protiv progresa projekta, razvoja i slično. Ali mi nismo pričali o tome da nama ovo treba.
Ti kad pričaš sa ljudima koji ne znaju dovoljno i nisu članovi inicijative Ne davimo Beograd, nego potpuno su u nekom šestom filmu, ali kad saznaju za to da će gondola biti napravljena, da će se tu možda i narušiti izgled Kalemegdana i da će se zakloniti vidik i da su posečena stabla, neka šteta je već napravljena, a nešto je u najavi, kako ljudi na to reaguju?
Mislim da dovoljno govori o tome da mi nismo videli u dovoljnoj meri i dovoljno često na pravi način kako će to da izgleda. Znate, vi nemate sada, nekako ja bih očekivao, da pre uopšte ulaska u raspravu oko toga da li to hoćemo ili ne, vidimo predložena rešenja, da napravimo izložbu o tome, da napravimo nekakav 3D prikaz, video, slično. Mi to ništa zapravo nismo videli. Ako početna ova faza izaziva ovoliko protivljenja u ljudima, ja mislim da tek kada budu zapravo videli kako će to izgledati, da će to tek razjariti ljude.
Ali kada budemo videli kako će to da izgleda, to će onda da bude gotovo.
Onda će to biti gotovo i to znači pokazuje puno manjkavosti. Jedan je proceduralni, da to procedura kako se dolazi do planova i samim tim rešenja nije dobra. Znači, ne možemo reći da to što postoji procedura, da ona odgovara željama i potrebama i nivou znanja građana i građanki Beograda. Drugo govori da je taj projekat već završen, dogovoren i ponuđen kao finalno rešenje. Imali smo izjave gradonačelnika da su ljudi za to glasali na izborima. Ja mislim da ljudi za to nisu glasali, ljudi nisu vidjeli kako to treba da izgleda, ljudima nije predočen na način koji je razumljiv i očekivan, pogotovo u ovom dobu multimedije, šta to nosi sa sobom. I na kraju dana niko im nije objasnio, i to ne samo ga opet vraćam na to, građanima Beograda, nego i građanima u Srbiji, koliko će to njih da košta. E sad, šta mi možemo povodom toga da učinimo? Ja mislim da možemo mnogo da učinimo, pogotovo jer je povećana pažnja javnosti od samog, da kažemo, starta. Seča stabala jeste neki pripremni radovi koji su početak, ali projekat je još u toj nekako radnoj fazi i mislim da imamo dobre šanse da ga sprečimo da se desi. Videli smo da se i stručna javnost, pogotovo konzervatorska, uzbunila oko rušenja izgleda Kalemegdana. Pokrenuta je peticija koju ja sam baš malo gledao, potpisalo je skoro 10.000 ljudi. Organizovane su različite akcije, to sadnje drveća, straži na Kalemegdanu. Tako da mislim da u narednom periodu treba da pojačamo ovaj institucionalni pritisak kroz Ustavni sud i kroz aktivnosti na samom terenu, da pokažemo da ljudima ova trenutna situacija kakva je na Ušću i na Kalemegdanu sasvim zadovoljavajuća i da misle da taj novac treba da se upotrebi za nešto drugo.
Thank you.
pravnim aspektima izgradnje gondole bavio se i Reri. Čućete Mirka Popovića.
Reri je, zanimajući se za pravne aspekte, najprije posvetio pažnju postupku procene uticaja na životnu sredinu. To je neizostavan postupak u pribavljanju dokumentacije za građevinsku dozvolu. Dakle, svako ko želi da realizuje neki projekat koji može uticati na životnu sredinu, mora da prođe kroz tu proceduru. Otuda nas je iznenadilo to što je došlo do seče stabala u vreme kada postupak procene uticaja još praktično nije ni počeo. Učinilo nam se da tu nešto nije u redu. Radi se o projektu koji se u potpunosti finansira iz budžeta što Republike Srbije, što grada Beograda, dakle novce građana Srbije. Mi smatramo da svi građani imaju puno pravo da budu potpuno blagovremeno informisani o tome šta se kako i zašto dešava. Mi smo tražili informacije od svih relevantnih institucija, dakle nismo baš srećno prošli, ali smo uspeli da prikupimo dovoljno dokumentacije da bi mogli da izađemo pred javnost i kažemo da smatramo da u postupku realizacije, u postupku ovih uvodnih faza, pripremnih radova, kako je to navedeno u dokumentaciji, postoje elementi nezakonitog postupanja i želili smo te informacije i naša znanja da podelimo sa medijima, sa kolegama iz civilnog društva i građanima, verujući da svi treba da budemo posvećeni tome da javni prostor, javni interes štitimo i na taj način doprinosimo unapređenju životne sredine.
Survive. Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ove godine baš je bilo onako borba protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji. Počela ta borba još odavno, ima mesta gde se decenijama ta borba vodi, ali pošto je krenula pomama za izgradnjom mini hidroelektrana, tako su i građani počeli da shvataju šta se dešava i dakle da otvoreno pokazuju da ne žele da se to radi u mestu u kome žive, te tako, na primer, u Toplom dolu na Staroj planini već 146 dana traju straže. Dakle, građani stražare ne dozvoljavaju investitoru da se približi i da počne radove. Investitor je dolazio ovog vikenda i u Papratnu, u selo na Staroj planini, međutim, odatle je ispraćen takođe od strane građana. I nije loše čuti tačno u čemu je problem sa izgradnjom mini hidroelektrana, a s druge strane zbog čega su neki toliko zainteresovani da ih prave. Profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, sve je objasnio u dva minuta.
Zašto pomama za mikrohidroelektranama? Vi vidite da se tu uglavnom koji investitori pojavljuju neke privatne kompanije i te investicije su reda veličine 700-800 hiljada evra do par miliona evra. Dakle, počinje da radi turbina i EPS od tog trenutka 12 godina mora da im plaća specijalnu cenu kao povlašćenim proizvođačima energije. Ta stimulacija iznosi od 0,07 do 0,13 evrocenti po kilovat času isporučene energije. Dakle, oni 12 godina primaju novac za tu povlašćenu energiju koja je iz obnovljivih izvora i EPS je dužan da im to. Nekim procenama oni za 5 godina otplate potpuno to što su uložili, a njima se plaća ta takozvana feed-in tarifa 12 godina. E sad, odakle EPS nadoknađuje to što njima plaća povlašćenu cenu? Pa nadoknađuje time što opterećuje račune građana Srbije. Dakle, šta imate? Imate da neki investitori koji su često anonimni iza kompanija koje su osnovane maltene prekjuče, koji ulažu po par miliona evra, drastično se obogate za tih 12 godina plaćanja feed-in tarifa, naprave se neverovatne ekološke štete, a sve to plaćaju svi građani Srbije. Mislim da je to jedan onako ozbiljno destruktivan model koji je potrebno podhitno preispitati. Šta je dovelo do toga? Pa dovelo je što mi imamo, naravno, te interesne grupe i pojedince koji uvek jako dobro znaju šta hoće. To su ljudi koji su i u privatnom sektoru, naravno uvek su povezani s nekima iz državnih struktura, iz ministarstava, javnih preduzeća i to je ozbiljan indikator korupcije. Ja o tome ne mogu da pričam jer nisam ovlašten da se time bavim, ali imam pravo da mislim o tome na taj način i da javno govorim.
Mini hidroelektrane i njihova izgradnja i borba protiv izgradnje, dakle posebno protiv tih mini hidroelektrana derivacionog tipa, jer postoji velika razlika i ono na šta se investitori, a i država uglavnom vade kada je ova tema u pitanju, je da otprilike građani nemaju pojma da se takvi objekti u ogromnim količinama prave po razvijenom svetu. Međutim, po razvijenom svetu, ako se misli na primjer na Austriju, nisu iste planinske reke kao kod nas, dakle nije ista količina vode, a posebno nisu iste mini hidroelektrane.
Malo da čujemo i ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana. U poslednje vreme nismo ga čuli, ali u 2019. govorio je o ovim temama koje nas interesuju, dakle o mini hidroelektranama i o vazduhu koji dišemo.
Ima da se radi kako treba. Dakle, nije nužno da ćete vi da zabranite sad svaku mini hidrocentralu. Kad pogledate kako su sve napravljene, da se roknete odmah. To ne može tako. I kada se pozivaju na civilizovan svet, onda treba istovremeno i da se ponašaju u zemlji kao civilizovan svet. Zna se kako se gradi, koji su kriterijumi i tako da ne ulazim sad u detalje. Hoćete derivacione ili ćete pribranske? Pa nećemo derivacione. A svaka je derivacione. I da su nam strpali potoke, kak je rekao, i da su nam strpali potoke u cevi. Pa neće da bude. Ili ćemo se razilaziti. I to nije strašno. Ali da se odustane od zaštite onoga što jeste pitanje našeg vazduha, naših voda. Vazduh. Šta je sa lokalnim samoupravama? Što one rade po tom pitanju, jer je to nadležnost lokalnih samouprava? Morate da ih pritisnete da se svake godine u budžetima budžetira novac za gašenje individualnih kotlarnica, za povezivanje institucija državnih ovih ili onih na centralno grejanje i privatnih, naravno, ložišta, da se ugalj, mazot menjaju za sva ona čistija i bolja goriva i da se saobraćaj drugačije organizuje da bi manje zagađivalo. Pa to je jednostavno. Pa ljudi, pa to je svet već video. Niko nije godinama razmišljao o tom i sad smo se odjednom iznenadili kakav je kvalitet vazduha u Valjevu, Užicu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu. Pa to traje godinama i gore nego što je bilo sad. Ali se u stvari osetljivost građana promenila. E zato sam ja srećan što se ovo dešava. Neće građani više da ćute na to.
E pa eto, posle ako vas neko pita šta je bilo, vi kažete, pa rekao ministar, nećemo više da ćutimo. Dakle, nije ovo šala, sad sam dala kažem ko, ono kao šalu na stranu, ne, ovaj, da, ne koristim takve rečenice. Dakle, nije ovo šala, malo je previše onoga što zavisi od nas i što moramo mi da radimo i što smo nekako mislili da postoje institucije koje su za to zadužene, koje o tome brinu, dakle voda, vazduh, zemlja, hrana, sve ono što je jako važno za život svih nas, ali dobro, onda smo shvatili da se o tome baš ne brine na način koji bi nas zadovoljio, dakle postoje problemi i jasno je da moramo da reagujemo. E sad, kako će ko da reaguje i u kojoj situaciji i šta možemo da uradimo, to je nešto što učimo u hodu. Kada je vazduh u pitanju, u poslednje vreme se mnogo o tome govori, sad da li je baš ovako, kako kaže gospodin Trivan, dakle da je taj problem zagađenja postojao i ranije, samo nismo ga negde primećivali, nismo o tome govorili. Možda i jeste tako, odnosno sigurno jeste tako, zagađenje je postojalo. Da li je sada veće ili mi samo imamo više merača, pa onda imamo i preciznije podatke? Verovatno je i zagađenje veće, ali situacija postaje veoma ozbiljna kada je vazduh u pitanju. Poslednjih dana, na primjer, u Beogradu, tako je bilo i u mnogim drugim gradovima u Srbiji, dakle, u Beogradu se osjećalo da dišete vazduh koji je zagađen i onda sam imala priliku da razgovaram sa nekim ko ne živi ovde, živi u Švedskoj i koji je rekao da se užasno osjeća koliko je vazduh zagađen. To je ono što je meni bilo onako strašno, bez obzira što znam da je vazduh zagađen, ali prosto nisam verovala da se to toliko primećuje i da je to stvarno tako. Dakle, on dolazi iz glavnog grada Švedske, dakle isto postoji saobraćaj, sve ono što postoji i u Beogradu, međutim kaže da je razlika u kvalitetu vazduha drastična. I vidim na društvenim mrežama razmenjuju se informacije u vezi sa tim gde mogu da se kupe prečistače vazduha. Sad je to postalo moderno, ali nisam shvatila najbolje kako se to koristi, da ga koristiš u kući, napolju, mislim šta radiš sa njim. Jedino što mi je upalo u oči, neko je rekao da je kupio i to košta 27.000 dinara. Onda razmenjuju se informacije o tome gde mogu da se kupe one maske i koje su najbolje, pa kažu najjeftinije najbolje nalaze se u prodavnicama HTZ opreme. I bilo je tu još nešto o čemu se pričalo i što se kupuje. Kupuju se valjda i ovi merači zagađenosti, pa ima i nekih kineskih, mislim svašta ima. Dakle, počeli smo da se interesujemo za kvalitet vazduha, ali bojim se da to tako odlazi na neku stranu od koje nema baš previše koristi. Dakle, ono od čega može da ima neke koristi, to je pritisak na institucije koje se time bave da urade ono što treba. A desila se i jedna onako lepa stvar, pretpostavljam za mlađi svet koji zna za ovog muzičara i bajkovita scena. Dakle, možete li da zamislite selo na Staroj planini i tu ljudi neki koji stražare po čitav dan, čitavu noć, da ne dođe investitor i ne počne da gradi mini hidroelektranu. I onda se odjednom tu pojavi Manu Chao, svetski poznati muzičar, antiglobalista, otvoreni borac protiv kapitalizma i neoliberalizma. On je imao koncert u Nišu, čuo je za ovaj problem na Staroj planini i došao je da pruži ljudima podršku. Sad zamislite tu scenu, on na mostu u Toplom dolu i svira.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a luchar. Por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar, escuchando la última rola, mamacita, te invito a luchar. Por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré.
¡Bravo!
Son mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.
me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svaki nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ekološki magazin Čekajući vetar, drugog programa Radio Beograda. Govorimo danas o tako nekim važnim stvarima koje se tiču životne sredine. Gde smo i kuda takvi možemo da stignemo i da idemo. Riba nije baš tema o kojoj se mnogo govori i kojom se mediji bave, međutim bavili su se sad negde krajem godine, dakle govorilo se o krađi ribe, nije to tema koja postoji od skoro, dakle to je nešto što se zna. E sad ajde o nekoliko stvari koje su bitne kada je riba u pitanju. Još traje post, sutra je badnji dan, nismo mi baš neki narod koji mnogo kupuje i jede ribu, da li zato što nemamo naviku ili zato što je riba skupa, verovatno i jedan i drugi razlog su u opticaju. I sad, bilo da ste vernik ili niste, nekako se za badnji dan pravi riba. Dakle, ovo je neko vreme kada ćete, iako je možda ne trošite tokom godine, sada trošiti. I jedno upozorenje iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, da se dobro raspitate odakle je ta riba koju kupujete, zato što je ustanovljeno da na nekim mestima, nekim jezerima ili već tamo gde se gaje ribe ili gde se love ribe ili gde se kradu ribe, ako je to i stanište ptica, onda je sva prilika da je i ta riba negde puna olova. U svakom slučaju dolazi tu do zagađenja zato što se love ptice i dalje se love onom olovnom sačmom koja je, ako se ne varam, zabranjena, ali bože moj, kad je to sprečilo bilo koga u Srbiji u bilo čemu da radi. Evo ja sad pokušavam da nađem neke podatke koji su grozni u vezi sa tim koliko olovne sačme završi u rekama. Dakle, najveći postotak rečne ribe dolazi sa velikih šaranskih ribnjaka koji su ujedno i delovi lovišta. To su staništa liski, pataka i gusaka koje se decenijama lovi.
love, a na njih se puca olovnom sačmom i svake godine više od 20 miliona novih olovnih kuglica dospeva u životnu sredinu. Olovo je visokotoksičan metal koji ugrožava zdravlje i zato obratite pažnju. Dakle, odgovorni moraju da razmišljaju o tome, o poštovanju zabrane korišćenja olovne sačme na vodenim staništima. Dakle, to je zabranjeno, ne treba mi time da se bavimo, ali možemo da se raspitujemo odakle ta riba koju nameravamo da kupimo dolazi. Dakle, to je jedna priča u vezi sa ribama. Ono što kažu i ribolovci i ribočuvari, to je da najveći deo ribe koja se nalazi na tržištu je ukradena riba. Dakle, to, na primjer, kaže Ljubomir Pejčić iz Udruženja ribolovaca Srbije, koji odnedavno radi i kao ribočuvar. E sad, ne znam da li većina vas zna da je zabranjeno loviti kečigu. Bilo je doskoro zabranjeno da se u restoranima služi kečiga koja je manja od 40 cm, e sada je potpuno zabranjeno služiti kečigu. I sad, bilo je mnogo zanimljivo, sad skoro predsednik Vučić je nekim povodom, između ostalog, rekao i gricnuo sam na večeri malo kečige. Pa je meni bilo jako zanimljivo da li je tu neko mogao da ga pita koju kečigu je gricnuo i da li zna da je izlov kečige u Srbiji zabranjen. Možda zna, možda ne zna, ali u svakom slučaju nisu se mnogo mediji time bavili, zato što, kažem, nije to baš neka tema koja mnogi ljude zanima i mnogi ni nemaju pojma da je zabranjen lov na kečige, ali eto, to je bilo interesantno. Dakle, uvek je mogao i Vučić da kaže da je to gajena kečiga. Dakle, ako je hteo da doskoči nekome ko bi ga pitao kako to, mislim, jedete kečigu, a kečiga je zabranjena. Dakle, može, postoje, ne znam, uzgajališta, postoji uvoz, postoje neki papiri, međutim, sa svim tim se naravno manipuliše kao i sa mnogim drugim stvarima. Moj kolega Dragan Gmizić je snimio odličan dokumentarni film na ovu temu, Grabljevci, i čućete sada i jednog od aktera ovog filma, Nemanju Ivanovića iz pokrajinske inspekcije.
Tu ima niz problema. Prvi problem je, urađena je zabrana izlova kečige i ja nisam protivnik da me neko nasmeti, ali mislim da je potpuno pogrešno urađena. Prvo, Republika Hrvatska, koja je članica Evropske unije, koja je naša susedna zemlja, koliko ja znam, nije zabranila izlov kečige. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, 95% kečige dolazi sa teritorije Vojvodine. Da me opet neko ne shvati pogrešno, sam ja neki lokal patriota i da ja nešto tu tražim. Ministarstvo je to zabranilo. Ok, pri tome niko nije pomenuo u ovom filmu da ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz određenih drugih jesetarskih vrsta za uzgoj. Imamo upravo 5 uzgajivača drugih jesetarskih vrsta i već je počeo jedan drugi vid kriminala s kojim će se boriti inspekcija, to je trgovina papirima. Pa će od sada svi savski, odnosno dunavski restorani u Zemunu imati neke papire iz nekih uzgajivačnica gde neće moći da utvrdimo uopšte broj, odnosno količinu koja je uvezena iz Mađarske i koja se uzgojila i da li su oni uopšte prijavili neku uginuću. To je broj 1. Broj 2, u zakonu je ministarstvo i ovde je autor donelo da kad ja ili neko od inspektora mojih kolega zaplenimo, odnosno zateknemo prodavca ribe na bilo kojoj pijaci, bi trebali da pozovemo, na primjer, Ljubomira kao upravljača i da mu kažemo, evo ti Ljubo, ova riba zatečena je u Pančevu na pijaci, Ljubo, aj smesti tu ribu u neki zamrzivač. Ali imate zamrzivač? Gde ga imate? Znači, to je jedan od problema. Znači, potpuno neuređeno tržište koje može jako lako da se uredi, u ostalom treba da idu izmene i dopune zakona, je li tako? A i treba potpuno novi zakon da ide. Drugi aspekt koji oni su u filmu, Mizo, malo si me razočarao. Jako je teško inspekciji da uđe kod fizičkog lica. Mi ne možemo da uđemo kod fizičkog lica bez odluke suda. Tako. Znači, ja kada bi uradio ovo što ste vas dvojica uradili, tu skrivenu trgovinu kod fizičkog lica, automatski bi popio krivičnu prijavu. I odmah bi me dezintegrisali iz inspekcije. Ne, ja uopšte ne smatram da ste vi uradili lošu stvar. čak naprotiv. Dakle, to su neki problemi i ono što je fenomenalna stvar u filmu prikazana i tu se ja sa Gmizom jako dobro razumem i sa Ljubom još više, da se u Srbiji na ribu i na trgovinu ribom i na krađu riba, ponavljam krađu ribe, gleda kao na socijalnu kategoriju. Ona to odavno nije. A zašto nije? Zato što je kilogram ribe na malo nekih 800 dinara u proseku. Kilogram piletine nekih 200 i neki dinara. Mnogo češće naćiš naši građani, većina tog donjeg i srednjeg dela više jede tu piletinu nego ribu. Znači, riba je postala odavno skupa roba. To je jedna stvar. Druga stvar, to treba da znate, da oni kriju ribu, to otvoreno vam kažem, kriju ribu u restorani u privatnim kućama. Znači, on ima registrovanu kafanu, kuhinju i tu neku kuću, pored neku garažu, koja kaže, ne, ne, to je moja privatna svojina, gde ja ne mogu da uđem. Nema tog segmenta za ove tri godine, Ljubo, svedok si mi, da nismo pokušali da čačnemo. Videli ste onog čiku sa biciklom što se voza, takvih imate koji mene, Ljubu i Olivera, Acu osmatraju. Bukvalno ljudi koji za 1000 dinara dojavljuju gde smo mi, kad smo krenuli, šta smo krenuli. Ono što moram da kažem da imaju fenomenalne čamce, imaju noćne ice uređaje, struja je jedan jako veliki problem. Jako veliki problem. Kečiga koja se krade, odmah da vam kažem, zabranom nije stala krađa kečige u delu onom koji ja pokrivam, s kojom se borimo. Samo ta kečiga više regularno ne završava na našim pijacama, neki jedan deo odlazi u Hrvatsku, što jako ima lako. Dvojica kolega se sretnu na sredini Dunava i ta riba završi u Vukovaru, u Osijeku, a samim tim, na primjer, završava u restoranima, čuvenim restoranima, i imaju nalepnice da prodaju kečigu. Kad mi dođemo u kontrolu, dobar dan, ili vi imate kečigu, oni kažu, ne, mi nemamo kečigu. Mi imamo sibirsko jesetro, je li tako? Pastrugu, da. Sibirsko jesetro. I pokažu nam neki papir, odnosno neku otpremnicu. Sad bi ja trebao da zovem ministarstvo, da vidim koliko je njemu ministarstvo odobrilo, odnosno tome uzgajivaču. Pitanje je kako je on to proneo preko carine, ili opet kolegi sa veterinarske inspekcije koje se nalaze na carini, mislim da je to potpuno nelogično i suludo za očekivati da jednu po jednu ribicu prebacuju iz tankova i da prebrojaju koliki je to broj jedinki. Zabrana jeste dobro da se digne svest, jeste, ali mehanizmi zabrane jesetre izlova, odnosno prometa dalje, mislim da nisu dobro razrađeni u nekom daljem toku. Najveći problem je šta sa zaplenjenom ribom. Šta mi da radimo sa zaplenjenom ribom? Da do okončanja sudskog postupka koji traju po 2-3 godine, Ljubo, čuvat ćeš sve što sad zaplenimo u svom frižideru, prosto to je strogo po zakonu bi moralo tako. Ja bi možda mogao da naredim neko Ljubi oništavanje neškodljivo, što bi opet palo na teret korisnika, je li tako? Pa nije tako jako skupo, ali s obzirom na namete koje još dodatno imate i mali broj. Ono što sam teo isto da kažem, nije tačno da se ne kontrolišu u evidencije. Edukovali smo veliki broj ribočuvara. Nisu nam toliki problem ovi rekreativci koji tu peciju. Problem su, ali oni su mali problem u ovom momentu. Ovi grabuljaši su mnogo veći problem, strujaroši su najveći problem i naravno legalni lopovi, kako ih ja zovem, lopovi koji su se legalizovali. A šta to znači? To znači oni koji uzmu dozvolu za privredni ribolov, zato što se ne pridržavaju nekih pravila, vrše pritiske, ali idemo dalje, borit ćemo se.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, pa dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sali lom.
gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U martu mesecu dvoje učenika osvojilo je zlatne medalje, a čak šestoro đaka Beogradske osnovne škole Drinka Pavlović i jedan iz gimnazije Plus plasiralo se u finale jednog od najvećih svetskih ekoloških takmičenja za osnovce i srednjoškolce. Osim što su autori najboljih eseja sa predlozima rešenja budućeg života na kopnu, predstavnici Srbije pozvani su bili da učestvuju i na svetskoj školskoj debati pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Nije se znalo da li će uspeti da nađu novac za odlazak u Kanadu. Međutim, išli su tokom leta i tamo ostvarili veliki uspeh, ali da čujemo kako su govorili pre toga. Dakle, mnogo je lepo i namerno, time hoću danas da završim emisiju, dakle nečim optimističnim, kad čujete kako govore i kako razmišljaju učenici osnovne škole. Dakle, to su deca od petog do osmog razreda. Aleksandar Marković, Andrej Radovanović, Anđela Babović i Boginja Nikolić Vukajlović.
Tema ovog eseja bila je život na zemlji, odnosno misli se na kopno. Sama deforestacija, odnosno uklanjanje svih tih stabala, seča šuma. Šume su jako bitan izvor kiselnika i podjednako su je važne kao i okeani. Također, dezertifikacija, to je širenje pustinja. Ljudi ne mogu više ni poljoprivredom da se bave, što je jedan veliki ekonomski pad za neku bilo koju državu. Tako da dosta od tih stvari zaista je povezano. Ljudi se iseljavaju upravo zbog te dezertifikacije jer nemaju čime da se bave. Oni nemaju bilo kakvu vrstu zemljoradnje ili bilo kakvu vrstu rada.
Kako je došlo uopšte do toga da tu vrstu problema vidiš i da ih negde razumeš i da imaš želju da se time baviš?
Da kažem, za to su krivci moji roditelji, pre svega moja mama, mislim, ona je žena koja jednostavno ima tog udela i također moje sestre koje se već bave i naukom i svim time, one su, da kažem, imale uticaja na to kako bi ja sagledavala na sve te stvari i to me sve više i više interesuje ovako iz biologije, prelazim u hemiju i sve je nekako povezano i onda je mnogo lakše, da kažem, razumeti i ono što pišete i ono što gledate svakog dana na internetu po vestima i za samo razmišljanje o tome šta ćete kasnije raditi.
Moja ideja je bila da iskoristimo ćelije drveta i veštački da ih nataramo da se razmnožavaju kako bi čovjek mogao sam da proizvodi drvo. Ne bismo više sekli šume, mogli bismo koliko god hoćemo drveta da proizvedemo.
Odakle ti ta ideja?
Ne znam, smislio sam.
Kako si to uspeo da sve sročiš, da napišeš esej?
Ovako, više vremena, uglavnom sam to pisao kada sam imao slobodno vremena, pošto ima dosta oko škole. I to bih više puta pisao i onda bih možda ponekad sa roditeljima da nešto ispravimo, da dodam. Ali uglavnom sam većinu samo radio i onda sam bio prevo i poslao nastavnici.
A da li su tvoji roditelji bili iznenađeni tvojom idejom?
Pa da, bili su veoma začuđeni i veoma srećni i vešću kad su čuli da sam prošao.
Ja sam shvatio da će imamo mi gomelu tih ideja kako spasiti drveće, kako sprečiti deforestaciju, ali prosto nikako se sprovedu te ideje. I onda sam pisao esej o tome kako treba da prosto podignemo svest o tome u našem okruženju, prosto kako god. Može da krene od nekog običnog radnika, građevinca, do nije bitno da li si naučnik ili neki koji samo čita vesti, informiše se, prosto treba malo po malo, kao i dobre i loše stvari kreću od malih stvari. Mi sad hoćemo svi tu promenu, ali ne možete preko noći se izvedeti.
Otkud to, od kada se ti baviš takvim razmišljenjima i zbog čega te to zanima?
Svako malo na medijama iskače ta tema i prosto je nemoguće da niko nije baš ništa čuo o tome. I onda me to zainteresovalo kako je moguće da se toliki deo ljudi ne bavi time. Kada je 2012. svi su paničali oko nekog predviđenja maja davnog da će svet uništiti se. A sad kad imamo dokaz od naučnika da će se uništiti, niko ništa ne radi. Prosto treba se radi na tome, na svesti. Rešenja imao, sad treba kako ih sprovedemo.
Je li imaš ti sagovornike u svojim drugarima? Je li pričate nekad o ovakvim temama?
Ne, to je zaista teško naći nekoga s kim stvarno možeš da pričaš o tako nekim ozbiljnim temama, a ne o nečemu ko je šta obukao taj dan u školi ili ko kakve patike nosi. Jednostavno, ja mislim da takve deca ima sve manje i manje i to je stvarno tužno ovako kada se pogleda.
A ovako kad vidiš da postoji jedno ovakvo takmičenje, pa da se eto koliko više od 1000 dece se prijavilo i učestvovalo, da li misliš da je to mnogo ili malo, da li bi volela da sretneš te drugare iz raznih zemalja? To bi bilo jako lepo u stvari da odete u Vancouver i da imate priliku da malo razgovarate sa vršnjacima.
Naravno, u svakom slučaju ja sam imala mogućnosti da pročitam čak neki od radova koji su se takođe prošli i čak ta deca i videla sam sve razne njihove ideje, razne njihova razmišljanja i to je stvarno lepo kada smo svi na jednom mestu i svi imamo jednu ideju, upravo imate mogućnost da zaista pričate o nečemu.
Andrija, sa kim ti pričaš o ovakvim temama?
Pa o ovakvim temama samo s mojim drugaricom koja je isto prošla, ali nije trenutno ovde. Pitali ste i kao da li je malo, što je oko 1000 dece malo više učestvovalo. Ja mislim da je to malo, zato što ima mnogo, mnogo više dece u svetu. I sad ako 1000 dece, kada postanemo prosto odrasli i mi odlučujemo, pravimo odluke o svetu gde će onda ide. Ne može samo 1000 ljudi, kada postanu ljudi, da odlučuju o svemu. Mora to se proširi mnogo veći nivo.
A ti si još mlađi od njih dvoje. S kim ti pričaš o tome?
Deca koje su prilike ovo godište, uglavnom ih toliko ne zanima o tome da pričaju. Uglavnom priča o igricama, o ko zna kojim drugim stvarima, zašto im prosto nije zanimljivo nešto. I, naprijed, neko ne voli školu i uopšte neće o tome da priča. Nemam toliko ljudi da pričam. Ponekad sa nastavnicom ili sa sestrom, koji isto prošle godine trebala da prođe. I eto.
Ja sam rekla da je ključ svega da se kreni iz korena i da to može da se radi samo na globalnom nivou, da sve zemlje pristanu na zakon koji će zabraniti seču šuma i da budu u tom smislu, da se deca nauče da ne samo zašto to ne treba da rade, nego da u osnovi ne treba da budu bahati ni prema čemu, a kamoli prema prirodi u kojoj mi svi živimo. Ja pomenem da samo nastavimo ovaj još duži ciklus ljudskog bića i zato je bitno da se deca od najranijeg uzrasta nauče kako treba da se ophode, jer ja mislim da je to jedini način kako se to rešava. Ja sam lično jako osetljiva prema prirodi. Ja kad idem ulicom, juče mi se desilo, prošla neka žena i bila je u pekari, izlazila iz pekare i ispala je salveta iza njom. A ja normalno idem i pokupila sam iza nje i bacila u kantu, jer mene jednostavno nervira da nama planeta daje toliku mogućnost, a da smo mi skroz nezahvalni i bahati. Ja razumijem, jednom te mrzi, ali to jednom postaće navika i bit ćemo, mi smo svi bahati, nama niko ne treba, mi smo ljudi, znači ne, mi smo najpametniji, najrazvijenija rasa na celoj planeti, zašto bismo se sad mi brinuli? Ja se apsolutno ne slažem s tim. Meni je mnogo drago da čujem tuđe mišljenja, zato ne biram baš s kim pričam. Jednostavno, volim da i drugi osvestim. Ja mislim da ne treba sad kao da postoji neko s kim treba da se priča, nego da to treba da bude globalno, da bismo se svi složili s tim. Tako da, ja mislim da od kuće sve počinje. Jednostavno, imam zelene kese kojima recikliram uvek. Jednostavno, meni je u kući pokazano da jednostavno nema razloga biti bahat prema nekom iz starta, jer time se ništa ne postiže. Niti ću ja biti bolja, niti ta osoba će dobiti nešto bolje. I skroz je bez veze biti tako bahat, tako da jeste iz kuće, ali naravno da sam se sama osvestila, naravno da ima na internetu dosta toga kako što nam pokazuje koliko ovaj svet zapravo propada i još pogotovo u ovo vreme sve to još toliko zapravo nazaduje u tom nekom smislu. Tako da mogu kažem i da sam se sama osvestila na neki način, da to je moja ideja da se krene od kuće, jer ja, da meni u kući od početka nisu rekli da je to skroz nelogično se tako ponašati, verovatno se ne bih toliko osvestila sama, tako da mislim da treba u ranim godinama imati neku potporu. Treba, na primjer, u školama, jer to je kao druga kuća, više pola dana deca provedu u školi i mislim da ne bi bio problem uopšte da se umjesto nekog časa s vremena na vreme stavi neko predavanje o dizanju svesti, o okolini i prosto tako malo po malo bi se učinile promjene.
Ne znam čemu jednostavno pričati o problemu toliko umjesto da se rešava, jer jednostavno na samom takmičenju postoji mogućnost debate da li mi ne znamo koju ćemo mi grupu upasti. Možemo da ispademo za grupu da li se slažemo da će se zemlja oporaviti, ne, neće se oporaviti. Mi nismo otišli tamo, mi nismo poslati tamo kako bi mi pričali kako su drugi krivi, kako ne znaju da vaspitaju decu, kako mi smo došli da što prije pokušamo da ispravimo sve to.
Svaki čovjek može da nađe izgovor da nešto ne uradi, a može isto zato kaže da nađe nešto da bi uradio promene, da bi pravio. I to uopšte ne treba puno, ali sve nekako mrzi i treba krenuti od sebe, pa onda od drugih i tako se povećava polako. I prosto, ne može to, kao što sam već rekao, preko noći, to je proces. Evo.
Ja mislim da je u pitanju samo volja, to što je on rekao, to je jasno moj cilj da se u školi zapravo stvori edukacija o tome zašto ne treba biti bahat, pogotovo prema prirodi, a kamoli prema bilo čemu. Znači, Srbija sama sa sebe može mnogo toga da uradi zato što imamo po geografskim položajima, imamo mnogo dobre uslove gde mogu da se prave šume i sve, a i zato što, kad mislim da je kod Srbije to manji problem, zato što Srbija više uvozi nego što izvozi i Srbija ne proizvodi toliko, ne znam, papira ili bilo čega, ali ja sve ono mislim da to mora da bude globalno i da to ne može da se odredi samo u Evropskoj uniji ili samo u Ujedinjenim nacijama, nego to mora da bude skroz globalno, da bi se cijela planeta skroz oporavila. I ako samo 50% ljudi, jer kod ljudi uvek prevladava ta priroda da ih mrzi, pa meni je bitnije da ja budem bolji. To mora da bude više nego 60% da bi to ljudi koji su zapravo uključeni u to da bi uspelo globalno da se ovaj planeta očuva.
Kad smo tako kod država, već i Srbije ima, pošto Holandija je mnogo napredna država, ali oni su, na primjer, mnogo u gorem položaju u smislu geografski za, na primjer, poljoprivredu od nas, ali oni naprave 30 puta veći, kako kažem, kapital nego mi godišnje na poljoprivredi i onda imaju fond za takve stvari. A prosto u Srbiji ima više uvoza i onda nema fondovi za takve stvari. Postoji fond kod nas već za ovako nešto kad se desi, kada prođemo mi, ali prosto ništa tog fonda ne može se, to je vjerojatno već iscrpljen taj fond, ali ne znam, to treba da se promeni, treba veliki promjen.
Sve ovo što se tiče, to mora neko da pokrene, uglavnom u školama to pokreću nastavnici, ali takvih nastavnika nema toliko puno koji jednostavno žele, hoće da pomognu svetu i prirodi, uopšte celoj planeti, da bi očuvali, jer jednostavno, na primjer, ima toliko razvijenih država koji imaju više ljudi koji hoće time da se bave, da pomognu, i jednostavno uspevaju, ali na primjer u drugoj zemlji nema toliko ljudi, nema ljudi koji su zainteresovani, koji žele da povuku sve ostale i zato ne mogu svi zajedno da rade, zato što neki hoće, neki neće, a uglavnom većina neće.
Srbija mnogo troši pare na nebitne stvari. Srbija je blago, jednostavno i istorijsko i, kažem, geografsko, cela Šumadija, cela, mislim da je užasno glupo investirati u fontane na Slaviji i slične stvari koje nikome ne pomažu. Umesto što se glupo modernizujemo, da što priuđemo u Evropsku uniju, mogli bismo da više uložimo u to da se Srbija kao zemlja sama po sebi promeni, da se doda na edukaciji i ja mislim da ne može da se ide na malo, da se kreće iz jedne škole, jedan nastavnik će sada, nego da to mora da bude apsolutno celoj državi, da to bude zakonom regulisano, jer ako se krene tako malo, to je 2-3 osobe i kad 2-3 osobe to urade, naravno da ima, kažem opet, ima većina koja je protiv toga, reći će, vi ste budale, nemate pametnije postave, sad ćete vi da izmišljate, sad ćemo mi da očuvamo planetu, pa nećemo, baš nas briga, mi ćemo ceo život da jedemo meki, baš nas briga, ne, ovo što nije stvar u tome. I zato ja mislim da to mora da bude na nivou cele države i da to mora da bude skroz urađeno preko vode.
Prvo treba da se shvati da je to sve jedan sistem. Mi ne možemo promijeniti sad sistem upravo preko noći, preko dana, bilo kako. To je jednostavno, ljudi su jednostavno takvi, mi to ne možemo promijeniti kako ljudi funkcionišu. To je jednostavno tako. Jedino što možemo da uradimo je da se upravo samo na sebe fokusiramo, isključivo, dakle, da može postoji mogućnost da organizuje takmičenje unutar jedne države, ne mora da bude međunarodna, ali ne znam, deca iz nekih zabačenih predela pretpostavljam da ne znaju o čemu se radi bilo gdje u svijetu. Tako da ja bi organizovala da sam, na primjer, na vlasti ili da imam tu vrstu moći, organizovala bi neko takmičenje unutar države kako bi se pre svega upravo samo država osvijestila, a kasnije tako bi se to i širilo. I jednostavno sam bi još za kraj dodala da kada razmislimo o planeti, ona je tačno pozicionirana, dakle, blizu Sunca, da imamo dovoljno toplote i nije predaleko da ne moramo da se gledimo ovdje. Tako da, jednostavno, to je jedna, ovako kada razmišljamo o tome, zaista mi postane oko čudno i i zanimljivo je jednostavno zašto bi to iko iz ikog jednog razloga želeo da uništi. Nema poente, tako da samo se nadam da neko ko ovo sluša sada bi ćeo baš ovog dana nešto raditi za planetu.
Svako od nas ovdje ima neku svoju ulogu u svom životu, da nekom drugom pomogne, da možda u istoriji ostvari nešto veliko, da pomogne u bilo kom smislu, ali ima dosta ljudi koji ne znaju koja je njihova uloga, a pre svega naša uloga je da očuvamo ovu planetu Zemlju. To je naša prva obaveza. Posle toga ide da li će neko da bude istorijski važan, da li će neko da pomogne nekome u teškom periodu, i to je uopšte nije mala stvar, ali ima dosta ljudi koji su tako skroz depresivni i ne znaju šta da rade, da li imaju razlog zašto su ovde. E pa pre svega njihov razlog je zašto su ovde, ako ne znaju šta da rade, pa nek barem da pomognu planeti koliko toliko.
Ljudi uopšte ne shvataju i nekako kao da ne žele da shvate koliko im je priroda u stvari dala sa tim što su na planeti koja jedina može da opstane, na kojoj ima svega i vode i biljaka i svega. I oni umjesto da je neguju kako bi nastavio taj ciklus, oni u stvari to prekidaju zašto mrzi ih, ne žele, jednostavno imaju drugih obaveza i ne žele da se potrude kako bi rešili to.
Pa svi naši veliki naučnici su, to jeste Milutin Milanković, Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, jedan od njih nije iz nekog velikog grada kao što je ovaj, i prosto mislim da ima gomilu takve dece i prosto odraslih ljudi iz tako malih mesta koji možda bi mogli da urede tako nešto ogromno i veliko za našu planetu, a prosto nemaju priliku jer nema toliko protoka informacija, nema medija tamo koji će dođi, na primjer, neko da intervjuiš u tako malo mesto, osim ako se nije desi neki glupi skandal koji će ljudi ogledaju. Treba širom Srbije da se traže ljudi koji žele promenu i prosto imaju kapacitet da urade nešto na ovoj planeti i da poboljšaju mesto u kojem živimo, a ne samo se gledaju neki reality showovi i da se gubi snaga mozga koja mogla da promeni svet.
Zapravo Homo sapiens, kako smo mi svoju ljudsku vrstu prozvali, zapravo znači mudar čovjek. Ja ne znam da li je seča šuma ili bacanje plastike, bilo šta od toga mudro, jednostavno kad ne znamo da iskoristimo na pravi način.
I ova sjajna ekipa otputovala je sa svojim mentorkom, nastavnicom biologije u osnovnoj školi Drenka Pavlović, Marinom Drendarski u Vancouver. Dakle, uspeli su da sakupe novac, tokom leta su se tamo predstavili i ova ekipa iz Srbije bila je najuspešnija od ukupno 53 zemlje, učenici iz Beograda, autori su najboljih eseja sa predlozima rešenja budućeg života na kopnu. Četvoro učenika osnovne škole Drenka Pavlović i jedan učenik gimnazije Plus osvojili su zlatne medalje na najvećem svetskom ekološkom takmičenju za osnovce i srednjoškolce u Kanadi. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Radio Beograd 2. Looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. Oh, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mom was a thinker. She just wasn't thinking of the day that you looked at him and said, I do. Cause I will always, I will always, I will always, I will always try to get my life together. I guess we always knew that it would be stormy weather. Yeah.
just kept smoking till the jokes she could tell got very blue. My mama was a joker. Yes, she was a hippie, and I guess she was tripping on her high loving you. Cause I will always try to get my night together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high. The way that we show ya, the way that we told ya with decent. This is how we want you to get high. This is how we want you to get by on your sorry lives. Take another. In my life, or raise a hand to my wife. I saw the children as a thing to blame. I never dropped a pill and a drink. I know how low you can sink. My heart is better than I'm there to fight in my life. Or raise a hand to my wife. I saw the children as a thing to blame. I never dropped a pill and a drink. I know how low you can sink.
Space, dreaming of a sunnier day, hope that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. It's hard to know.